crkva Lazarica u Sidneju proslavila je na Vidovdan 70 godina postojanja. Mi tim radosnim povodom danas razgovaramo sa protoierejem Stavroforom Miodragom Perićem, nastojateljom ovog hrama. Oče, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao i bolje vas našao i dozvolite mi najprije da pozdravim vas lično i sve u ekipi Radija Svetigore i da vam zahvalim za sve što činite u misiji naše crkve. Ja mislim već skoro 30 godina, dakle vi imate uskoro jubilej.
Jeste, približili smo se.
Odlično, odlično, da, zaista mnogo vam hvala i hvala vam za ovu priliku da kažem nešto o našoj parohiji u Sidneju i uopšte o životu naše zajednice u Australiji.
Nama je drago da ste naš gost, drago nam je da ćemo imati priliku da čujemo o divnoj crkvi Lazarici u Sidneju i drago nam je što ćemo i ovim putem moći da pozdravimo sve naše slušaoce u Australiji kojih zaista ima jako puno.
Naravno, i meni je drago da mogu da pozdravim i naše australijske slušaoce Svetigore i sve slušaoce Svetigore širom sveta i da pozdravim dičnu Crnu Goru i gnezdo Sokolova i svetu srpsku zemlju i da vam zahvalim za svu vašu ljubav i trud i sve ono što činite za našu crkvu i naš narod.
Hvala, oče. Evo da se vratimo na početak i gradnju hrama, gradnju crkve Lazarice. Da li je ona kupljena ili je nanovo sagrađena? Da se vratimo u tu istoriju i da podijelimo sa slušaocima te podatke.
Pa, naravno da je to značajno da se prisjetimo početaka. Naša crkva Lazarica je, odnosno parohija, osnovana je 55. godine prošlog veka. Na dan 16. januara je bila održana godišnja skupština poslije jednog ranijeg neuspješnog pokušaja. Treba da imati u vidu da je to dakle vrijeme posljeratno, poslije drugog svjetskog rata, da je naša migracija u Australiji još uvijek bila malobrojna i nažalost bila je podeljena već tada. Tako da kada je donesena odluka da se osniva parohija, donesena je odluka da se posveti svetom knezu Lazaru i kosovskim učenicima, ali u to vrijeme nije postojala crkva. Skupština je održana u jednom lokalnom klubu mladih žena u Sidneju i posle te odluke i osnivačke skupštine krenulo se u organizaciju iznalaženja prostora za bogosluženja. Nažalost, nekoliko godina je potrajalo, cijelih 5 godina, potucanje po raznim tuđim salama gdje su naši, kaže, malobrojna zajednica održavala povremena bogosluženja. Da bi tek negdje 60. godine naš jedan sveštenik, Ilija Bulovan u to vreme, sa svojim odborom uspeo da uz veliku pomoć patrijarha Vikentija i arhijepiskopa Anglikanske crkve u Sidneju, da izvestuju da dobijemo prostor u jednoj Anglikanskoj crkvi Svetoga Marka u naselju Aleksandrija, veoma blizu centra Sidneja, da tu možemo održavati naša bogosluženja redovno. A poslije izvjesnog vremena, nakon godinu dana, dobili smo i mogućnost da kupimo taj hram i to je učinjeno. Dakle, naša crkva nije građena, ona je kupljena od Anglikanske crkve. Crkva je izgrađena 1884. godine, bila je posvećena svetom evanđelistu Marku i bila je pod jurisdikcijom i vlasništvom Anglikanske crkve Australije, arhijepiskopije sidnejske. Dakle,
već kad se ima hram, onda počinje i organizacija crkvenog života i nekako je već lakše, je li tako, nakon toga?
Upravo tako, upravo tako. Onda iz dana u dan je napredovala ta naša parohija, dakle prvo sa redovnim bogosluženjima, iako nismo mogli ništa da menjamo, da diramo u samom hramu anglikanskom.
To zbog tamošnjih zakona, je li? ili
pa
ili nakon
takav je bio dogovor između anglikanske arhijepiskopije i naše parohije, oni su tako zahtevali, oni su nam ustupili uz neku malu nadoknadu novčanu da samo bogoslužimo tu, ali da ništa ne diramo, ali kasnije kad smo kupili, onda smo naravno dobili pravo i da menjamo, pa je izmešten oltar i postavljen na pravu stranu, na istočnu stranu, i krenulo se sa nekim manjim renoviranjima, kažem, još uvijek je to bila mala naša zajednica. Treba imati u vidu da mi u Australiji, pored ovih povremenih dolazaka naših ljudi na ove prostore, imali smo velika tri talasa. Migracija, prvi je bio taj upravo posle Drugog svjetskog rata, i to su obično bili pripadnici nacionalnih snaga, koji nisu htjeli da se vrate i nisu mogli da se vrate u svoju zemlju. Zatim, koji su odnosno izbjegli. Zatim, ratni zarobljenici, oficiri i podoficiri Jugoslovenske kraljevske vojske, i izvesni intelektualci i koji su odbili da žive u porobljenoj otadžbini. Dakle, to je bio prvi talas. Drugi talas je bio 70. godina, takozvana ekonomska migracija. I treći talas je bio talas izbjeglica, odnosno oni koji su proterani sa svojih ognjišta 90. godina tokom ratova za nasljedstvo bivše Jugoslavije. Dakle, u to vrijeme je još uvijek bila malobrojna naša zajednica tu, ali kažem, sa dobijanjem ove crkve, odnosno kupovinom ove crkve, uz velike žrtve i napore tih ljudi, svakog dana i svake naredne godine sve više i više napredovala.
I dakle, počinje se oformljavati jedna ozbiljna i kompletna crkvena priča, parohijska priča oko hrama Lazarice. Kasnije, nakon godina, tu će se oformiti i srpska škola, i hor, i ansambl, i vjeronauka, i folklor, i sve ono što jedan hram još dodatno upotpunjuje i koji oko sebe okuplja mnogo mladih ljudi. Šta sve danas postoji oko Lazarice? Da ne zaboravim Nikolu
pa
srpskih sestara.
Sve je to nastajalo, kažem, postepeno i mukotrpno i velikom ljubavlju i zalaganjem mnogih prethodnih generacija, i mi upravo ove godine, kada cijelu ovu godinu u stvari smo proglasili jubilarnom, jer ona to i jeste, kada obeležavamo 70 godina postojanja naše parohije, sa namjerom da to prvenstveno obeležimo molitveno, zatim radno i časno, sa ciljem da se na neki način setimo i pomolimo za sve te prethodne generacije, i osnivača i utemeljivača i priložnika i parohijana naše parohije, i svi koji su na bilo koji način učestvovali u životu i radu naše parohije, a potom da i naša generacija savremena ostavi nekakav svoj trag i pečat, i da ostavimo primjer našim mlađima, da i oni nastave stopama naših prethodnika i nas samih, i da se žrtvuju za opšte dobro. Dakle, zamislili smo da cijela ova godina bude
jubilarna.
Jubilarna jeste, održali smo jednu komemorativnu sjednicu našeg parohijskog odbora, tačno na 16. januar, kada je bilo održana osnivačka skupština. Tom prilikom smo održali parastos za sve parohijane, a pogotovo za utemeljivače i osnivače naše parohije. Imali smo nekoliko sednica posvećenih organizaciji obeležavanja ove godišnjice, osnivanju organizacijnog odbora, i rešeno je da unapredimo život naše parohije. Prvo da se sagleda prošlost, da se ocjeni naša sadašnjost i da vidimo gdje i šta možemo da unapredimo, da obnovimo crkvu, da opremimo, da u tom materijalnom smislu, a u duhovnom smislu, kako bi naš narod rekao, da pokidane niti povežemo, da se, kažem, sjetimo i naših prethodnika i da ostavimo nešto za buduće generacije kao primjer. Dakle, kroz istoriju naše parohije sve to teklo polako, mukotrpno, kako bi rekao pesnik, da sve rane bole moga roda, tako da. I našu crkvu, sve rane koje su snalazile naš narod i u otadžbini i rasijanju su se ogledale i na crkvenom životu. Bila je tu odmah, uskoro posle osnivanja naše parohije 63. godine, crkvena podela, slobodnu Srpsku pravoslavnu crkvu i ovu koja je ostala verna majci crkvi patrijarši u Beogradu. I to je u mnogome oslabilo naše snage i zbunilo narod. Pojedini su i digli ruke. Međutim, ostala je jedna dobra stvar u vezi toga, zato što sad mi u Sidneju imamo 8 parohija.
Sve duplo. Da.
Da, skoro duplo nego što je možda realno moguće održavati, da. Ali sve to, kažem, bilo sa izgrađeno sa velikom ljubavlju, bez obzira gdje su ljudi na kojoj su strani bili, oni su sa zdušno, iz pobožnosti, iz ljubavi prema Bogu i crkvi i svom narodu to radili i gradili i mi smo današnje generacije njima itekako zahvalni. Dakle, od početka je bi postojao tu i crkveni, skromni crkveni hor, skromna crkvena škola i sve ono što u dijaspori obično ide oko crkve, zato što je crkva ovdje nije samo crkva, nego je to i deo zavičaja i zavičajni klub i mjesto gdje se ljudi sreću, okupljaju, vide, gdje osjete miris otadžbine, gdje se sete svojih predaka i mislim, zaista, to je nemoguće čak rečima opisati. Ja kao sveštenik, koji sam 36 godina u Australiji, vidim sve to i osjećam itekako koliki je značaj naše crkve ovdje, da je naša crkva u stvari najbolji ambasador i najbolja ambasada našeg naroda i naše crkve ovdje u inostranstvu. Dakle, postepeno se to gradilo, radilo, da bismo došli do ovih dana kada, hvala Bogu, uvijek je to išlo naprijed. Mi danas imamo jedan potpuno zaokružen program, osim dakle bogoslužbenog i misijskog našeg dela, imamo i brigu o svakom našem članu i svakom onom ko želi da priđe crkvi, od njegovog rođenja pa do smrti. Pošto imamo i sedmično okupljanja najmlađih, odnosno beba od uzrasta od 6 mjeseci do 5 godina, do školskog uzrasta, svakog utorka imamo takozvanu igraonicu, gdje majke dovode svoju decu i predškolskog uzrasta da se druže, da se navikavaju na druženje, a isto tako da osjete prisustvo Božje i da se naviknu na ambijent crkve. Potom imamo školu u koju pohađaju deca školskog uzrasta, dakle od kindergarten i prvog razreda pa sve do 12. razreda, pošto ovdje je obavezno školovanje do 10. odnosno 12. razreda. Potom imamo omladinsku grupu. U školi imamo negdje oko 135 upisanih đaka u 5 različitih starosnih grupa. U školi se izučava srpski jezik, veronauka i narodne pesme i igre, odnosno folklor. Imamo jedan mali dečji horić koji smo nazvali Zvončići. Zatim imamo redovna bogosluženja i imamo, ovdje to na engleskom kažu Bible studies, odnosno razgovore o veri, veronauku za odrasle, svake subote posle večernje službe. I naravno nedeljna, subotnje liturgije, nedeljne liturgije, besede, razna druga dešavanja, organizujemo izložbe, predavanja, dečije radionice, sve što možemo da učinimo za naš narod, ne samo na tom našem misijskom, crkvenom i verskom planu, nego uopšte da budemo od pomoći i nas u službi naše zajednice.
Mi često, oče, ovdje koji živimo u otadžbini, u ovim našim srpskim zemljama, mi baš i nemamo osjećaj o tome koliko je Hram nam je blizu, obično, i imamo sve među svojima smo i ponekad nemamo dovoljno osjećaja šta znači to i koliko je to vrijedno. Nego tek ovako kad čujemo ljude koji žive u dijaspori i koji se okupljaju oko hramova i kojim je hram im je na neki način i život i značajan i za očuvanje i hrišćanskog i nacionalnog i svakog drugog identiteta, i nekako nam je važno da čujemo šta je ta srž hrama za našeg čovjeka u, evo, konkretno u Sidneju. Koliko naših Srba ima tamo da žive? Kako gledaju njihovi životi?
Ovako, po nezvaničnim statistikama nemoguće utvrditi tačno, ali negdje se pretpostavlja da oko 30.000 živi na prostoru države Novi Južni Vels, odnosno Sidneja i te okoline. Dakle, ako uzmemo da, ne znam koliko Podgorica ima stanovnika,
oko 200.000 valjda.
Oko 200.000. Ne znam koliko ima hramova, vjerojatno 4, 5, 6.
Po, ima dosta, da. Mnogo više.
Ali za 30.000 ljudi, od kojih jedna dobra polovina, zbog raznih istorijskih i drugih razloga, nije vezana za crkvu i za veru i niti pak vjerovatno i za svoju zajednicu nacionalnu. Imati 8 parohija i 8 crkava je zaista velika žrtva tih ljudi.
I pokazati potrebe.
Uglavnom se te crkve, kažem, velikom ljubavlju i žrtvom tih ljudi održavaju u životu i čine to što čine. U našoj konkretnom parohiji imamo jedno 40-ak porodica koji su zaista maltene, što kažu kod nas, tamo inventar. Imamo ljude koji dolaze 4 puta nedeljno i to voze pod više od sat vremena. Koji dolaze recimo na probu hora, pa dolaze da pevaju liturgiju, hor peva i svavenčanja, pa se brinu o školi i plus učestvuju u socijalnom životu naše parohije, pripremaju razne događaje. Naime, mi se trudimo da po našoj tradicionalnoj odgoju i po našoj tradiciji, a pogotovo kako nam je ostavio i Sveti Sava svojim hilandarskim tipikom, da gostoljublje ne zaboravljamo, tako da se trudimo da svakog našeg čovjeka, bilo da je on iz Sidneja ili negdje iz daleka, da ga uvijek dočekamo, ugostimo, da mu budemo tu kao drugi dom. I sve to iziskuje mnogo napora, mnogo rada i zahvalni smo svim tim ljudima koji omogućavaju da tu svoju svetu dužnost i misiju vršimo. Dakle, Lazarice, a i ostale parohije uglavnom su slične. Je vrlo živa zajednica i uvijek na usluzi svome narodu.
Oče, da se malo podsjetimo svih onih koji su bogoslužili u Lazarici, koji su bili, da kažem, nadležni sveštenici u tim parohijama. Onda svih onih nekih značajnih ličnosti kroz našu istoriju ili nekih, kako mi to kažemo, poznatih sveštenika, predavača koji su prošli kroz vaš hram u godinama ranijim, naravno, ne ovo svježije što možemo i sami ispratiti, nego da se podsjetimo tih malo davnih vremena.
Vi ste se očigledno dobro pripremili, da ste negdje pročitali ili vidjeli. Hvala vam za to pitanje, nego pre nego što odgovorim na ta pitanja, samo da pomenem još, dakle, da pri našoj crkvenoj opštini, obzirom da smo govorili o savremenom trenutku, imamo hor koji već preko 30 godina deluje, redovno vežba, redovno peva sve liturgije i sva venčanja. Nedavno smo imali upravo u sklopu obeležavanja ove naše godišnjice jedan izuzetan koncert duhovne muzike pravoslavnih horova, znači našeg hora i ostalih horova iz pravoslavnih jurisdikcija, iz Antiohijske, Grčke, Ruske, Makedonske. To se desilo na Tominu nedelju u prisustvu nekih 400-500 ljudi u konzervatorijumu muzike u Sidneju. Zaista jedan divan koncert.
Događaj, da.
Zatim imamo jedan etno ansambl, Lazarikon, se zove po svojoj Lazarici, pod čijim krovom se okuplja i čijim se oformio preko 10 godina već, koji neguju našu tradicionalnu narodnu muziku iz stare Srbije, Kosova i Metohije i ostalih srpskih zemalja. I kažem, veoma je razgranata naša aktivnost i delatnost. Da se vratimo na vaše pitanje u vezi onih koji su služili, to su sve časna imena naših, mojih prethodnika, naših sveštenika, počevši od Trote Ilije Bulovana, koji je bio rodom iz Dalmacije, zatim njegov naslednik, jedno vrijeme su i zajedno službovali, Prota Svetozar Sekulić, koji je isto tako bio rodom iz Šibenika, starinom. Posle njega je negdje 80. godina došao pokojni otac Milan Zbiljić, negdje iz okoline Kragujevca. Posle njega je bio otac Rade Radan, to je dete koje je rođeno ovde i koji je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu. Jedno vreme službovao u Adelaidu, a potom došao u svoj rodni Sidnej i bio je preko 10 godina sveštenik u Lazarici, sve do 2002. godine kada sam ja kao peti po redu sveštenik. Došao je već 23 godine i više služim u ovoj parohiji. Što se tiče velikih, značajnijih događaja, bilo ih je mnogo i nemoguće je pobrojati. Ja ne mogu svih trenutno sad ni da se setim, ali mogu samo da pomenem da je tu recimo gostovao u Lazarici kralj Petar. Zatim da su tu gostovali svi naši patrijarsi, posljednja tri patrijarha, patrijarh Pavle i patrijarh Irinej i sadašnji patrijarh Porfirije još kao jeromonah prvo, a potom i kao vikarni episkop i potom i mitropolit Zagrebački. I očekujemo njegovu posjetu kao patrijarha iduće godine, ako Bog da. Bilo je tu mnogo naših profesora, kulturnih javnih radnika, pesnika, koji su dolazili bilo na naš poziv, bilo u sklopu širih turneja po Australiji, na poziv naše crkve i zajednice, od Matije Bećkovića, Rajka Noga, da se setimo i blažene uspomene mitropolita, blaženo počivšeg Antilohija, koji je prvi puta dolazio u Australiju i
držao predavanje.
I držao predavanje i prisustvo obeležavanju godišnjice Oktoiha i raznim drugim povodima je dolazio i uvijek je ostavljao izuzetan utisak i donio nam veliko nadahnuće za naš život i rad.
Oče, pomenuste hor, a pomenuste i kako je jedan od sveštenika u Lazarici izdanak zapravo same Lazarice, a i hor ima izdanke jednog protođakona, je li tako, pa monaha.
Da, u našem horu su da. Osnovao za vrijeme oca Radeta je ponovo osnovan u stari taj polifonijski hor više od 30 godina. I osnivač je bio pokojni profesor Slobodan Živković, koji je inače vrstan muzičar i profesor muzike, koji se nedavno pokojio. On je sin Radojke i Tineta Živkovića, za one koji su
pratili. Harmonikaše poznate, da.
Jeste, on je njihov sin. Dakle, on je bio prvi dirigent. U tom horu, kažem, prodefilovali su mnogi pevači, između ostalog i naš protođakon Petar Mrakić. I sadašnji naš mitropolit Siluan je bio jedno vrijeme, izvjesno par godina, član hora i jedan od izuzetnih pevača i solista. I mnogi, mnogi drugi. Kad smo pominjali one koji su dolaze, nedavno nam je dolazio otac Ivan Crnogorčević i Danica. Bili su tu u kratkoj, ali veoma značajnoj posjeti. I imali smo čas da se sretnemo. Otac Ivan je služio upravo u Lazarici tom prilikom. I kažem, ostavili su izuzetan utisak. Nadamo se da će nam opet doći. Jer ovo je bilo zaista na brzinu nekih 3 dana. Obišli su 3 grada i 3 koncerta.
Da, to je malo vremena. Oče, da pređemo malo na život naših ljudi tamo. Šta ih muči? Kakve su razlike u životu čovjeka koji živi ovdje i koji živi tamo, mladog čovjeka? Kakav je položaj pravoslavne porodice, pravoslavne veronauke? Evo, mi nemamo u školama, u ovom redovnom obrazovnom sistemu, nemamo pravo na veronauku. Sa kakvim se sve izazovima susreću roditelji, bračni parovi? Ovdje je, na primjer, jako povećan posljednjih godinama i decenija, se može reći, broj razvoda i slično. Eto, malo da vidimo kakav je život u Australiji, koje su prednosti, razlike, šta biste vi poručili mladima ovdje i mladima tamo?
Da, pa dobro, to bi se moglo pisati knjige i knjige o tome. Mnogo je tema i pitanja. Dozvolite mi samo da pomenuli ste, ostao sam vam dužan odgovor na vaš komentar u vezi oca Radeta Radana, koji je rođen u Sidneju, koji se školovao bogoslovske obrazove u Beogradu i vratio se da služi ovdje i dan danas služi i radi, i jedan je od ključnih ljudi u radu koleđa Sveti Sava. To je naša prva privatna srpska škola. Tako ovom prilikom da pomenemo njega, zato što je on izuzetno značajan ne samo za Lazaricu, nego uopšte za našu srpsku zajednicu, kao izdanak, što kaže, ove gore list. Također i naš vladika, odnosno mitropolit Siluan, je isto naše dete, odnosno dete koje je rođeno u Australiji kasnih 70. godina, i to je velika snaga naša, velika naša radost i nešto što je veoma pozitivno za život naše crkve. Evo, uskoro će 9 godina od ustoličenja našeg mitropolita Siluana, i zaista smo presrećni i blagosloveni sa njegovim postavljenjem, zato što je zavladao izvestan mir u našoj parohiji i ogroman duhovni napredak i jedna stabilnost. I hvala Bogu, kažem, iz dana u dan naša crkva sve više jeste crkva i sve više ima blagoslova i rezultata na tom nekom duhovnom polju i uopšte na polju misije crkve. Sada da se vratimo na pitanje našeg naroda, naše zajednice, na njihove muke, probleme. Rekao bih da, obzirom da sve više i više ceo svijet postaje jedno globalno selo, da su ti problemi uglavnom slični u cijelom svijetu. Poznato je da Australija posjeduje visok životni standard, da su plate relativno dobre, da čovjek može, čak i ako ne radi, da je socijalna politika takva da se država brine i ne samo o starim, bolesnim, nego i o ljudima koji su nezaposleni. Oni dobijaju pomoć i mogu da žive život dostojan čovjeka, čak i ako ne radi. Bilo da zbog povreda, bilo da nema posla ili bilo šta drugo da je u pitanju. Dakle, s te strane je ovo zaista jedna blagoslovena zemlja. Također ima mnogo drugih blagoslova, veoma je bogata, veoma su ljudi tolerantni, otvoreni. Ja recimo nikada za ovih 36 godina kao sveštenik nisam doživio nikakvu neprijatnost, ni najmanju. Akretao sam se u svim mogućim okolnostima i društvima, u mantiji sa krstom. Poznate da je Australija više nacionalna, odnosno multikulturno društvo, preko 100 i nešto raznih naroda i zajednica tu živi. I nikad, zahvaljujući toj kulturi koju oni imaju, ja nisam doživio ni najmanju neprijatnost. Naprotiv, svi, bez obzira da li su vernici, nevernici, ne znam da li pripadaju nekim i kojim političkim ili drugim opcijama, životnim nazorima, uvijek oslovljavaju oče i uvijek ukazuju dužno poštovanje. S te strane, kažem, crkva je naša ovdje zaista u dobrom položaju. Također imamo izvjesne povlastice, ne plaćamo, što kod vas zovu PDV, ovdje se zovu GST, odnosno porez na robu i usluge. Uh-huh. Oslobođeni smo plaćanja tog poreza. ali nemamo nikakvu drugu materijalnu finansijsku pomoć od države osim tih izvesnih olakšica. Imamo pravo da organizujemo veronauku za našu decu. Registrovani smo kao organizacija, odnosno crkva koja može da pruža, odnosno da održava čase veronauke u školama gdje naše djece ima dovoljno. Nije to u mnogo mjesta slučaj zato što je Sidnej ogroman grad i djeca su i naši ljudi su rasčrkani po raznim školama. Gdje je takvo stanje, onda se udružuju Rusi, Grci, Makedonci, Srbi i onda se jedan nastavnik određuje za svu pravoslavnu djecu i onda drži veronauku. Dakle, to je dozvoljeno, nije redovan predmet, ali je moguće da se održava veronauka. Ima mnogo pozitivnih strana života u Australiji, kažem, ali ima naravno i negativnih, to vi znate svi sa ovim najnovim životnim filosofijama, materijalizma, konzumerizma, zatim izvjesne tiranije manjina, uključujući takozvanu LGBTQI ili šta već, tako dalje. Država, zakoni izvjesni prate te trendove i sve je vidljivija opasnost koja takva jedna politika nosi sa sobom i ima već izvjesni posljedica. Tako da su neki i naši ljudi, a i iz drugih zajednica već izvadili djecu iz škola i pružaju im takozvano kućno obrazovanje. Što je opet država dozvolila, s tim što moraju da polažu u određenim periodima ispite pred državnim komisijama da bi mogli da steknu, da im se prizna to.
Da im se prizna kao obrazovanje, da.
Da. Što se tiče brakova, mogu reći da možda je ovdje situacija bolja nego u otadžbini. Ima mnogo dobre djece, mnogo dobre omladine. Mi imamo trenutno 150 omladinaca koji su u našoj omladinskoj grupi, od kojih najmanje 50 redovno, makar jednom mjesečno, se sastajemo gdje govorimo na teme vere, veoma su značiželjni, posvećeni i zaista ima mnogo dobre djece, skoro svi brakovi koji se dešavaju u našoj zajednici su blagosloveni od strane crkve i to je jedan veliki blagoslov. Nema mnogo razvoda toliko u našoj zajednici, mada ih ima, ali verujem da je stanje malo bolje u tom smislu nego u otadžbini.
A šta mislite, oče, šta je razlog?
Ima mnogo razloga. Upravo ti neki životni nadzori, trendovi, tokovi, životne filozofije, zatim financijska prezaduženost, nedostatak komunikacije, robovanje tim društvenim mrežama i sokočelima, gadžetima i tako dalje i tako dalje. U stvari, taj životni standard ponekad i odmaže u tom smislu, sad svako ima svoj kompjuter, svako ima svoj telefon, svako ima svoj televizor, svako ima svoju sobu. Ljudi žive zajedno, ali kao da ne žive, ne komuniciraju.
Da.
I zatim ima mnogo ljudi koji su baš teško rade, odnosno rade duge sate, moraju da nose poslove i kući da rade, nekad rade i od kuće. I jer svi smo prezaduženi od kreditnih kartica do zajmova koje i dugovanja banci za stanove, auta i ostale stvari. I to može da itekako utiče na, odnosno da proizvede izvjesne probleme uopšte u životu porodici, u brakovima i onda to krene kao lavina. Ako se na vrijeme ne saseče i čovjek se ne osvesti i ne preduzme nešto, to obično tragično završava raspadom porodice. Drugi izazovi su podložnost omladine, znači tim New Age takozvanim duhovnosti, izložene su kako raznim utjecajima raznih gurua, joge i sujeverija, opsim te, kažem, potrošačke patologije i droga, je isto tako, nažalost, veliki problem. Ali ono što je važno naglasiti jeste, a to verujem važi i ovde i tamo kod nas, da ako porodica živi hrišćanskim životom, ako živi po uzusima proverenih vrednosti, onda je to zaista mnogo, mnogo manje opasnost da dođe u iskušenje bilo koje vrste od ovih koje sam pomenuo. Dakle, jednom rečju, život je ovdje stabilan i sve je izvesno, nema nikakvih velikih kriza, naravno ima mnogo ljudi koji teško sastavljaju kraj s krajem, jer, kažem, ima tu mnogo, u zadnjem talasu su svi skoro izbjeglice koji su došli, ljudi koji su pogubili sve u svom životu i morali su da krenu iz početka. Država im je omogućila da žive nekakav život dostojan čovjeka, ali je to veoma, kažem, teško i naporno. Možda jednih dobrih 20-30% naših ljudi žive u stvari od socijalne pomoći. Možda i više, ne znam tačne podatke, nisam skoro gledao statistiku. Ali i takvi ljudi, upravo iz tih sredina i tih i penzionera i ljudi koji su i sami na socijalnoj pomoći, i oni su uglavnom ti koji drže našu crkvu i tu svoju leptu pridare i redovno dolaze svake nedelje u crkvu i tako.
Da. Oče, možemo li sada da dođemo i do proslave? Kako je proslavljen jubilej na Vidovdan? Ovo je veliki.
Pa mi rekao ja da ovu godinu cijelu...
Da, mi da, sad, to smo na početku.
Od komemorativne sednice na dan osnivanja naše parohije, pa preko Vaskrsa, koji smo posebno svečano obeležili uz dobrotom i blagoslovom i prisustvom našeg mitropolita Siluana i više sveštenika, zatim tim vaskršnim koncertom, zatim Svetosavskom akademijom, pa Vidovdanskom akademijom i samom crkvenom slavom koju smo obeležili svečano, verovatno ste vidjeli negdje na Facebooku ili zaista jeste uz prisustvo sveštenstva iz ruske i makedonske jurisdikcije. I sad pred nama je, dolazi nam slava kola sestara prepodobnog Matije Evgenija i sveti despot Stefan u augustu, i potom imamo završnu manifestaciju, odnosno događaj, jedan banket 9. novembra, koji će biti vjerovatno i kao centralni naš događaj obeležavanja naše godišnjice, koji ćemo održati u jednom svečanoj dvorani pri Muzeju savremene umjetnosti u samom centru Sidneja sa pogledom na Opera House, sa jednim divnim programom gdje ćemo da ponovo se sjetimo osnivača i svih dosadašnjih generacija, da izrazimo zahvalnost i uručimo odlikovanje i pohvale od sadašnjim pregaocima i trudbenicima i priložnicima i onim koji rade u životu naše crkve, gdje ćemo izvršiti jednu malu smotru naše parohije i nadam se da će ocjena te smotre biti dobra i uspješna i da će biti za pamćenje, da bismo ostavili častan i dobar primjer i našim mlađima, našim potomcima.
I mi se nadamo i nadamo se da ćemo imati priliku da najavimo taj događaj opet na Sveti Gori.
Pa ja se nadam, meni je zadovoljstvo, kažem, velika radost da mogu da, zato što znam da će nas slušati i slušalci Sveti Gori iz Australije, ali vjerujem da je ljudima drago i u Crnoj Gori i širom svijeta da čuju nešto o životu našeg naroda i naše crkve u Australiji. Nadam se da sam u nekoliko uspeo da vam predočim kako mi ovdje živimo, kako se osjećamo, šta radimo. Mi sa radošću, ja sam lično, a čujem i ostali mnogi ljudi naši danonoćno malte ne prate događaje u otadžbini, pogotovo oni koji su sa prostora Crne Gore, ovaj, verujem da su vaši redovni slušalci. I još jednom vam zahvaljujem za ovu priliku da kažem neku reč o životu našeg naroda ovdje i o našoj parohiji i našem jubileju.
A nećemo i još jednom pustiti da oče.
Ne žurim ja nigdje.
Još imamo jedno pitanje. Nismo, još se ne opraštamo. Šta želim da vas pitam? I to nam je značajno. Vi ste dugo godina sveštenik i dugo godina ste sveštenik baš u tom hramu Lazarici, što znači dugo godina sveštenik u dijaspori. Ima sveštenika mladih koji počinju, da kažem, svoj sveštenički poziv bilo gdje, da bilo to u matici, u otadžbini svojoj, u svom gradu, u svojoj zemlji, a ima ih i u dijaspori. Šta je važno za sveštenika u dijaspori kada tek krene da služi svojoj crkvi, a Boga mi za onog koji je ovdje? Iz vašeg iskustva, šta biste nam preneli i podelili sa nama? Šta smatrate da je najvažnije?
Pa, ja sam 44 godine već u službi crkvi. Kao mlad sam rukopoložen. Službao sam u Tuzli 7,5 godina pre dolaska u Australiju. Pa na jednoj parohiji pre ove naše Lazaričke 13,5 godina. I sad sam 23 godine već u Lazarici. Bog to nekako uredi. Ono što je najvažnije da svaki od nas, bilo da je sveštenički kandidat ili mlad sveštenik, pogotovo u dijaspori, da pored naravno vere, mora da izgradi, Bog to se pobrine da se izgradi ta ljubav za pastvu, za narod, za stadu. Zato što smo mi tu zbog njih i odgovarat ćemo za njihove duše. I ne možemo ugoditi Bogu ako nismo na usluzi i svome narodu. Mislim da je to neodvojivo i jedna potpuna posvećenost, pogotovo od nas sveštenika u dijaspori, se očekuje. Mi smo maltene 24 sata dnevno na usluzi crkvi i svome narodu, naravno u službi Bogu prvenstveno. I to je neophodno da bi čovjek uspeo, izdržao i izvršio svoju misiju i da bi zaslužio venac. Mi, hvala Bogu, ovdje bar u Sidneju mogu da kažem, a verujem da je tako, odnosno znam da je tako i širom Australije, imamo mnogo dobrih sveštenika, pogotovo ovih mlađih, koji su i obrazovani bogoslovski, a isto tako i posvećeni i predani svojoj svešteničkoj službi, i zaista je velika radost. Ja kad uskoro budem išao u penziju, što kažu naš narod kaže, mirna srca, spokojno mogu da idem u mirovinu, svestan da ima ko će da nastavi trud nas, njihovih prethodnika. Tako da kažem, zaista je potrebna ta ljubav najprije prema Bogu, crkvi i narodu, to je to.
To je najvažnije.
Ponekad to dođe malo na teško je nama, vi to vjerovatno znate, isto pošto ste u službi izvesnoj isto crkvenoj. Mi sveštenici smo većina nas porodični ljudi, mi smo monasi i monahinje. I imamo svoje porodice i često naša služba zahtjeva da budemo više prisutni u službi crkvi i narodu nego u svojoj porodici. Uvijek smo tu negdje nedoumici i osjećaju da ćemo se negdje ogrešiti ili kod crkve ili kod porodice. Ali kažem, Bog to uredi tako, porodice se obično te koje razumeju i snose terete koje mi nosimo. Tako je bar bilo u mojoj porodici i u porodici mnogih sveštenika koje znam, sa kojima sarađujem i služim. Tako da veliki je blagoslov. Samo zahvaljujući velikoj Božjoj pomoći mi uspevamo da uradimo to što radimo.
Oče, ostaje da vam se zahvalimo na gostovanju, na lijepim riječima, na pouci, na svemu onome što ste nas naučili, a što nismo znali o crkvi Lazarici, u tom historijskom jednom pregledu, o divnim poukama koje ste nam poslali, koje ste nam pružili i o normalno lijepim pozdravima koje ste uputili za nas i naše slušaoce.
Da, ja sam zaista, kažem, danonoćno jedno vreme pratio, inače redovno pratim događaje, pogotovo što se tiče naše crkve u Crnoj Gori, a ono kada je to bilo danonoćno, to je bilo kada je se nadjela opasnost na našu crkvu i naš narod u Crnoj Gori i zadiljen sam istrajnošću naroda i vojstvom naših sveštenika, na čelu sa blaženom počivšim mitropolitom i sadašnjim mitropolitom Joanikijem, u odbrani svetinja i svoga naroda i svoga identiteta, i zaista su nam svima ne samo učinili radost, nego i ostavili jedan primjer kako treba da čovjek živi i da se bori za svoje svetinje. Hvala vam na tome, ogromna je uloga bila, verujem, i same Svetigore, i to su samo mudrost Mitropolita Amfilohija je mogla da uredi, da se osnuje radio koji je, kažem, izvršio jednu ogromnu misiju u našem narodu u Crnoj Gori. Toliki su hramovi i manastiri obnovljeni. Kako bi Njegoš rekao, da je Karađorđe iz mrtvijeg Srba, iz mrtvoga Srba dozvao dušu, tako je i mitropolit pokrstio ponovo Crnu Goru koja je bila skoro udaljena potpuno od Boga i od crkve i svetinje. Neka je slava Bogu za vas, za sve, i neka Gospod pomogne svima koji se trude na tom polju, a naravno neka Gospod pogleda svoje milošću i ljubavlju i zagrli i svakoga čovjeka, bez obzira da li je on naše vere, naše nacije ili bilo kojeg životnog opredelenja. Mi hrišćani smo uvek tu da živimo i služimo za život celoga sveta i cijele tvorevine, i spasenje cijele tvorevine, ne samo usko partikularnih nekih grupa.
Amin Bože daj, hvala vam puno oče i očekujemo vas ponovo na talasima našeg radija. Pozdrav za sve naše dragu našu braću i sestre u Sidneju.
Biće mi zadovoljstvo ponovno ako budem imao priliku da govorim za radio. Nadam se da će, kažem, i naši slušalci, odnosno vaši slušalci iz Australije i iz širom svijeta nešto saznati više i da će im se približiti kroz ovaj razgovor slika o tome kako mi živimo ovdje. Hvala Bogu, kažem, stalno napredujemo i da će Bog da to bude i više. Vama izuzetno mnogo hvala za priliku i bit ću vam zahvalna ako to bude slučaj u budućnosti.
Oće ako Bog da. Uvaženi slušalci, bio je to protoierej Stavrofor Miodrag Perić, starješina crkve Lazarice u Sidneju. On je bio gost naše današnje teme jutra. A tema jutra je bila proslava 70 godina Lazarice u Sidneju.